Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Tudi tokrat bomo predstavljali pisatelja Leva Nikolajeviča Tolstoja, tako ga je videl pisatelj Janko Lavrin. Zapisane misli smo našli v knjigi Dostojevski, Niče, Tolstoj. Prav lepo vabljeni k poslušanju, pri branju mi bo pomagal Blaž Lesnik. Pojmovanje nezavednega je skušal Tolstoj poglobiti že v nekaterih najzgodnejših delih. Tudi ga je nekam panteistično pobarval. Tako pravi, denimo v Lucernu. En sam in edini brezgrešni vodnik je. Vesoljni duh, ki prešinja vsakogar posebej in podeljuje vsakomur težnje k vsemu, kar je prav. Isti duh, ki narekuje drevesu naj raste proti sončni strani in ukazuje cvetici naj razmetava seme v jesen, ukazuje tudi nam, da nezavedno ostanemo skupaj. Imperativ ostanimo nezavedno skupaj, ki se je porodil iz Tolstojevega osnovnega nagona, je kmalu postal njegov demon, ki mu je pozneje narekoval ves nauk o nravnosti in o smislu življenja.
Moje spoznanje, ki ga je potrdila modrost Modrijanov, mi je pokazalo, da je na svetu vse organsko in neorgansko, nenavadno umno urejeno. Samo moj položaj je nespameten. Ti bedaki, ogromne množice preprostih ljudi, nič ne vedo, kako je na svetu vse organsko in anorgansko urejeno. Toda vseeno žive in zdi se jim, da je njihovo življenje zelo modro urejeno. In prišlo mi je na misel, kaj pa, če je še nekaj, česar ne vem? Tako namreč ravna nevednost. Nevednost vedno govori kakor jaz. Če nečesa ne ve, pravi, da je tisto, česar ne ve, nespametno. Zares, stvar je videti taka, da živi vse človeštvo, ki je živelo, in živi, kakor bi razumelo smisel svojega življenja. Kajti, če ga ne bi razumelo, ne bi moglo živeti. Jaz pa pravim, da je vse to življenje nesmisel in ne morem živeti.
Razum je delal, pravi nekaj vrstic zatem. Delalo pa je še nekaj drugega, kar bi lahko imenoval le zavest življenja. Delovala je tudi sila, ki me je silila, da sem bil pozoren na to in ne na ono. Ta sila me je spravila iz mojega obupnega položaja in mi usmerila duha čisto drugam. Primorala me je, da sem postal pozoren na to, da jaz in še nekaj stotin sličnih ljudi še nismo vse človeštvo. Da še ne poznam življenja človeštva.
Odveč je ponavljati, da je bila ta sila mogočni imperativ nazaj k primitivni dobi, nazaj k naravi. Tolstoju ni bilo do tega, da bi uveljavil svoj jaz, marveč da bi ga pozabil ter utonil v velikem brezosebnem kolektivu, kakor kapljica v morju. Takšno samo pozabo je proglasil celo za bistvo ljubezni. Vedno znova je poudarjal, da je ljubezen le takrat ljubezen, kadar je uničenje človekovega individualnega jaza. Mnogim se zdi, da ne bo ničesar ostalo, če bomo izločili osebnosti življenja in ljubezni. Beremo v njegovem dnevniku dne 30. junija 1898. Zdi se jim, da brez osebnosti ni življenja. To pa se dozdeva le tistim, ki še niso preizkusili samo pozabe. Vrzite osebnost iz življenja, odpovejte se ji in ostalo vam bo tisto, kar je bistvo življenja. Ljubezen. Govorimo o bodočem življenju, o nesmrtnosti, beremo v nekem pismu. Nesmrtno je le tisto, kar ni osebnost. Ljubezen, Bog, narava.
Zdaj morda bolj razumemo, zakaj je bil Tolstoj vedno voljan, da poveličuje in se oklepa vsega, kar ima opravka z ljudskimi množicami. Ob neki priložnosti je razglasil čisto povprečno pripovedko nekega vaškega dečka za višjo umetnino, kakor pa je vse Goethejevo delo. Tudi je cenil ruske narodne pesmi više od Beethovna, čigar deveto simfonijo je odklanjal, ker je menil, da je to delo povzročilo socialni razdvoj. Že v svojem časopisu Jasna Poljana je trdil, da nam Beethoven in Puškin ne ugajata zato, ker bi bila v njunih delih neka absolutna lepota. Marveč zato, ker smo prav tako pokvarjeni, kakor Beethoven in Puškin. Zato, ker Beethoven in Puškin enako godita naši razvratni dražljivosti. Iz istih razlogov je na vse pretege dokazoval, da Šekspira zaradi njegovega aristokratskega prezira do drhali ne smemo uvrstiti med pisatelje četrtega reda in tako naprej in tako naprej.
Kakšno neznosno notranjo samoto je moral čutiti človek, ki se je tako strašno bal izolacije. Ironija usode je, da je na tistih straneh, na katerih zgovorno pridiguje bratsko ljubezen, več volje do ljubezni, kakor pa prave ljubezni. Čeprav so njegovi nagoni korenili v množicah, sta ga njegova kultura in njegov skeptični razum vedno znova vlekla nazaj k lastnemu jazu, ter ga večkrat delala brezupno samotnega in izoliranega. Odtod tudi vsi njegovi zavedni napori, da bi dokazal ravno nasprotno, ter postal človek iz množice, skratka pravi mužik. Junija meseca 1881 je romal v znameniti samostan Optima Pustin v Opankah, prav tako, kakor bi romal tja vsak drug kmet. Njegove kmečke srajce, kmečki plašči in bose noge, kose in srpi v njegovi delavnici, njegovo oranje je postalo znano vsemu svetu, zlasti še po zaslugi njegovega prijatelja, slikarja Rjepina.
Nenavadna telesna sila in nagonska radost nad življenjem je bila prvi pol Tolstojevega umetniškega ustvarjanja. Čisto naravno je, da je bil drugi pol nenavaden strah pred tem, kar ogroža življenje, to je strah pred smrtjo. Smrt in propad sta neposredna zanikovalca življenja in mečeta zato pošastno senco na vse minljive stvari. Lepoto in radost bivanja sprejmemo dokončno lahko le pod pogojem, da se nam življenje ne izteče in ne razblini v nič. Toda življenje teče, toži nekje Tolstoj. In kaj to pomeni? Življenje teče pomeni, lasje ti izpadejo in si ve. Zobje ti gnijejo, gube, neprijeten duh iz ust. Še preden pride konec, postane vse strašno in odurno. Kje je zdaj to, čemur sem služil? Kje je lepota? Ni več lepote. Ničesar ni več. Ni več življenja. Ne glede na to, da ni več življenja v tistem, v čemer si mislil, da je, se sam začenjaš odmikati življenju ter postajaš slabotnejši, grši, gniješ in drugi ti ugrabijo užitke, v katerih si videl svojo življenjsko srečo.
Ta strah pred propadom in smrtjo je postal osrednji vozel Tolstojevega dela in življenja. Polagoma se je tako razrasel v njem, da je pričel hrepeneti po nekakšnem budističnem samouničenju, da bi se tako iznebil svojega strahu. V njegovi umetnosti, v vsej njegovi filozofiji, posebno pa v njegovih nravnih in religioznih naukih, čutimo večen dvoboj s tem strahom. Ta dvoboj je bil neprestan napor, da bi našel razumno opravičilo za očitni nesmiselni in okrutni konec vsega in vseh. Skratka, življenje, ki se je zavedlo samega sebe, je bilo na tem, da obrne lok proti samemu sebi, ker ni našlo ustrezajočega smisla. Čim večja je naša sila, tem uznemirljivejše postane za nas pomankanje življenjskega smisla. Kajti s pričo smrti se zdi vse nično in prazno. Vse se spremeni v obup, v sovraštvo do življenja. Tolstoja je neprestano plašila ta misel. V njegovih delih je vse polno popisov smrti. Že začetna poglavja Vojne in miru so prežeta z ozračjem umiranja. Medtem ko veselo potekajo družabni prizori v aristokratskih salonih, se stari grof bez uhov, top, brezpomočen in osamljen, bliža svojemu koncu. Ali pa vzemimo smrt mlade kneginje Bolkonske in pozneje Petje Rostova, ki je pravo utelešenje deške spontane radosti nad življenjem in še nešteto drugih junakov. Kako strašne so na primer potankosti smrti Levinovega brata v Ani Karenini, ali pa junaka v smrti Ivana Iliča. Strah pred smrtjo lebdi tudi nad Tolstojevimi zgodnjimi deli. V vedri potek njegovega prvega spisa, Otroška leta, se meša nemirna misel na smrt. Sebastopolske črtice so polne tega. Prekipevajoče življenje kozakov zatemnjuje bližajoči se konec smrtno ranjenega Lukaške. Ena najboljših Tolstojevih novel so Tri smrti, 1858, v katerih popisuje smrt bogate, kapriciozne dame, preprostega možika in drevesa.
V Tolstojevi izpovedi je posebno mnogo dokazov o njegovem čezmernem strahu pred smrtjo, kakor tudi o njegovih neuspelih poskusih, da bi mu ušel. S tem strahom se je prav dobro seznanil že med obleganjem Sevastopola, ki ga je odlično popisal, pa tudi ob drugih manj slikovitih doživetjih v poznejšem življenju. Zlasti ga je potrla smrt jetičnega brata Nikolaja, ki je umrl leta 1860. Takole toži ob tej priliki.
Kmalu bo mesec dni, odkar je umrl Nikolenka. Ta dogodek me je strašno odtrgal od življenja. Zopet se pojavlja vprašanje, zakaj? Kmalu bom šel tudi jaz tja. Kam? Nikamor. Trudim se, da bi pisal in se silim brez uspeha, samo zato, ker ne morem pripisovati svojemu delu pomena, ki je potreben, če hočem najti moč in potrpljenje za delo. Že med pogrebom se me je lotila misel, da bi napisal nekak materialističen evangelij, življenje Kristusa kot materialista. Nekaj dni pozneje, 17. oktobra, pa piše Fetu. Mislim, da že veš, kaj se je zgodilo. Dne 20. septembra mi je umrl dobesedno v mojem naročju. Nobena stvar še ni napravila takšnega vtisa name. Resnico je govoril, ko je večkrat dejal, da ni nič hujšega od smrti. Ko pa se človek zaveda, je to konec vsega, potlej tudi ni nič hujšega, kakor življenje samo. Zakaj bi se še trapili in borili, če pa ni ostalo nič od tistega, kar je bil Nikolaj Tolstoj? Ni dejal, da čuti bližino smrti, ali vem, da je čutil vsak njen korak in da je zagotovo vedel, koliko časa mu še preostaja. Nekaj minut pred smrtjo je zaspal, se nenadoma prebudil in v grozi zašepetal, kaj je to? Videl je, kako se pogreza v nič. Če on ni mogel tega doumeti, kako pa naj jaz doumem? Še manj kakor on. In jasno je, da se niti jaz, niti kdo drugi ne bo do zadnjega hipa boril tako, kakor se je on.
Tisočkrat sem si dejal, pustimo mrtve, naj pokopavajo mrtve, mi pa moramo kakorkoli izrabiti silo, ki nam še preostaja. Vendar ne bomo prepričevali kamna, naj pada navzgor, namesto navzdol, kamor ga vlečemo. Ne moremo se smejati šali, ki nas dolgočasi. Ne moremo jesti, če nam ne tekne. Kaj nam vse koristi, če se bo že jutri začel smrtni boj, in z njim ves stud do laži in samoprevare. Če se bo vse končalo v niču, v popolnem koncu človeka. Zares prijeten položaj. Bodi koristen, kreposten in srečen, dokler živiš, pravijo ljudje drug drugemu. Toda ti sam, sreča, krepost in koristnost, vse to se stoji iz resnice. Resnica, ki sem jo razpoznal iz svojega 32-letnega življenja, je, da je naš položaj strašen. Vzemi življenje takšno, kakršno je, pravijo. Čisto prav. Jaz jemljem življenje takšno, kakršno je. Čim pa ljudje dosežejo najvišjo stopnjo razvoja, jasno vidijo, da je vse skupaj prevara. Da je resnica, ki jo kljub vsemu najbolj cenijo, da je ta resnica grozna. Ko jo dobro in jasno spoznaš, se zbudiš v grozi, kakor se je zbudil moj brat. Kaj je to? Vse dokler si želimo spoznavati in izražati resnico, se kajpak trudimo, da bi jo spoznavali in izražali. To je vse, kar mi je preostalo od naravnega sveta. In na višje stališče se ne morem postaviti. Samo to bom delal. Toda ne po zgledu vaše umetnosti. Umetnost je laž in nič več ne morem ljubiti. Lepe laži.
Če se je človek učil misliti, bo ne glede na to, o čem razmišlja, mislil na svojo smrt. Vsi filozofi so delali tako. In če je smrt, kje je potem resnica? Je dejal nekoč Gorkemu in je tako primerno označil eno izmed osnovnih misli svojih poznejših del. Če je v prvi polovici svojega književnega delovanja pisal predvsem zato, da bi uveljavil svoje prekipevajoče življenje in užival v njem celo s pričo smrti, je druga polovica njegovega delovanja en sam napor, da bi opravičil smrt s pričo življenja in jo tako napravil manj strašno. Pri tem prizadevanju se je skušal oprijeti zdaj razumnega krščanstva, zdaj pretiranih asketskih pravil, drugič pa si je spet prizadeval, da bi zlil svojo osebnost v eno, skupinsko zavestjo ali pa z nihilistično nirvano, ki jo je zamenjeval z Bogom. Mejnik med obema razdobjema je kajpak njegova izpoved. V njej že na prvih straneh popisuje, kako je prišlo njegovo življenje na mrtvo točko, ker je izgubilo življenjski smisel ali bolje smisel smrti. Čutil sem, da stojim na trhli deski in da mi je zmanjkalo tal pod nogami. Tistega, od česar sem živel, ni bilo več in nisem imel več od česa živeti. Moje življenje se je ustavilo. Dihal sem, jedel, pil in spal. In nisem si mogel kaj, da ne bi dihal, jedel, pil in spal. Toda življenja ni bilo, ker nisem imel nikakršnih želja, ki bi jih lahko zadostil tako, kakor sem mislil, da je prav. Če bi prišla vila in se mi ponudila, da mi izpolni želje, ne bi vedel, kaj naj zahtevam. Če sem že v pijanih trenutkih občutil nekaj, česar ne morem imenovati željo, marveč navado prejšnjih želja, sem v treznih trenutkih vedel, da je to prevara in da ni ničesar, kar naj si želim. Nisem si mogel želeti niti tega, da bi spoznal resnico, ker sem uganil, v čem je resnica. Resnica je bila, da je življenje brez smisla. Bilo je, kakor bi živel in živel, hodil in hodil, prišel do prepada ter jasno uvidel, da ni pred menoj drugega, kakor pogin. Ni bilo mogoče ustaviti ali vrniti se, nisem mogel zapreti oči in ne videti, da ni pred menoj ničesar drugega, kakor trpljenje in resnična smrt, popolno uničenje.
Kakor nam nadalje pojasnjuje, je zbral vse vire, ki so mu jih nudile filozofija, znanost in cerkev, toda niso mu pomagali. Porok smrti je vedno bolj ogrožal njegov jaz. Nazadnje je skušal preupiti ta strah tako, da se je hotel znebiti svojega osebnega jaza, ter se je povrnil spet nazaj k skupinski zavesti. To pot tega ni storil zato, da bi užival v tej zavesti. Marveč zato, da bi preupil svoj živalski strah. Hotel se je pogrezniti v množično zavest, kakor se budist pogrezne v nirvano. Še več, v tej množični duši je pravzaprav našel neko nadomestilo za nirvano, o kateri je tudi teoretično močno razglabljal. Zlasti poleti leta 1869 je navdušeno proučeval dela Arturja Schopenhauerja in je mislil celo na to, da bi jih prevedel v ruščino. Brez pomisleka ga je v nekem pismu avgusta 1869 razglasil za največjega med vsemi geniji. Njegov prvi okus za Schopenhauerja in za nirvano pa se kaže že v samogovoru kneza Andreja na bojišču pri Slavkovu.
Tolstojevo življenje je bilo po njegovi tako imenovani spreobrnitvi res predvsem religiozno spoštovanje in češčenje nirvane v najrazličnejših oblikah. Namesto da bi se dvignil do tiste mistične zavesti o Bogu v Kristusovem smislu, v kateri smrt izgublja svojo strahotnost, je ponižal misel o Bogu na stopinjo nirvanske skupinske zavesti in proglasil nagon predindividualne bratske ljubezni za glas Božji, za Boga samega. S tem je hotel radikalno omiliti svojo iz bivanja izvirajočo osebno muko in najti poslednje pribežališče pred svojim strahom pred smrtjo. Včasih se zdi, kakor bi hotel v svoji bratski ljubezni le pozabiti nase, kakor pozabljajo nase nekateri v alkoholu. Če se hoče človek rešiti, to se pravi, če noče biti nesrečen in noče trpeti, mora pozabiti nase, odkrito priznava v dnevniku 3. decembra 1894 in nadaljuje. To lahko dosežemo le v bratski ljubezni. Toda večina ljudi zapade skušnjavi in si ne želi pozabiti nase, pa tudi drugače noče pozabiti nase v takšni ljubezni. Nase skušajo pozabljati v tobaku, vinu, opiju in v umetnosti. Nadaljnje pojasnilo za Tolstojeva altruistična nagnjenja najdemo v vseh njegovih najvažnejših delih. V knjigi V kaj verujem pravi na primer smrt. Smrt prežinate vsak hip. Tvoje življenje mineva v njeni prisotnosti. Če delaš za bodočnost, že sam veš, da je vse, kar te čaka, smrt. Da smrt uničuje vse, za kar se trudiš. Torej življenje za lastni jaz ne more imeti nikakršnega smisla. Če je kje razumno življenje, ga moramo iskati drugje, ne pa v pospeševanju lastnega življenja. Če hočemo razumno živeti, moramo živeti tako, da nam smrt ne uniči življenja.
Kakor priznava v svojem intimnem dnevniku julija 1896, krščanstvo ne daje sreče, ampak varnost. Pustite na tleh, na katerih ne moreš več pasti. Že nekaj tednov zatem prav tako priznava. Tistemu, ki živi povsem duhovno življenje, postane življenje tako nezanimivo in težko, da se prav zlahka razstane z njim.
Smisel življenja je torej kaj preprost. Živeti in delati moramo le za druge. Ljubiti jih moramo ne kakor sebe, marveč bolj kakor sebe, v popolni samopozabi. Moramo se tako rekoč izgubiti in uničiti v njih. Ivan Iljič je spoznal to resnico šele na smrtni postelji. V strašnem smrtnem boju je končno našel srečo, kakor pravi Tolstoj, v misli, da mora čim prej umreti in prikrajšati svoji družini vse sitnosti in skrbi, ki jih ima ta zaradi njegove bolezni. Čim je docela zanikal svoj jaz, ga je ta prenehal mučiti. Kako preprosto je vse to, je mislil. In bolečina? Kaj se je zgodilo z njo? Kam je šla? Kje je bolečina? Smrt? Kje je smrt? Skušal se je spominjati svoje prejšnje bojazni in strahu pred smrtjo, toda ni se mogel spomniti. Kam je šla? Kje je smrt? Nikakršne bojazni, tesnobe in strahu ni več čutil, kajti zanj ni bilo več smrti. Namesto smrti je videl luč. Tako je torej s tem, je nenadoma zakričal. Kakšna radost! Oh, ne pozabljaj niti za trenutek na smrt, ki te lahko vsak čas zgrabi. Beremo v dnevniku 13. februarja 1896. Če bi se le spominjali, da ne stojimo na ravnini, če misliš, da stojiš na ravnini, si vedno domišljaš, da so tisti, ki so odšli, padli v praznino in se tudi sam bojiš, da se bo s teboj to zgodilo. Marveč, da se kotalimo brez obstanka, da se dohitevamo in prehitevamo, dokler nas ne prehite tisti, ki se skrijejo za zagrinjalom, kakor se bomo skrili tudi mi pred onimi, ki bodo ostali za nami. Če se tega vedno zavedamo, kako lahko in veselo nam je potem živeti, ter se kotaliti skupaj navzdol v moči Boga, s katerim smo bili, in v čigar moči smo zdaj in ostanemo vse večne čase. Prav to sem zelo ostro občutil.
Vse to kaže na malo ne ekstatično poveličevanje smrti, za katerim pa se še vedno skriva stari in zdaj zakrinkani strah. Komaj nam je treba poudarjati, da je takšen živalski strah pred smrtjo tipičen za človeka, ki veruje le v tvarno življenje, čeprav se z vsem srcem bori proti lastni tvarnosti in materializmu, s katerim se pa nikakor ne more popolnoma spraviti. V pogled v Tolstojevo religijo nam bo morda bolj osvetlil to vprašanje.
You. In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Skupaj z Blažem Lesnikom sva brala iz knjige Janka Lavrina, Tolstoj, Nietzsche in Dostojevski. Hvala vam za pozornost, naj povem, da bo oddaja kmalu po predvajanju dostopna tudi med našimi podcasti.